Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Podzemno skladište gasa Banatski Dvor pušteno u rad. Posle dvomesečne pauze u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Na izborima u Španiji ubedljiva pobeda desnice. Narodna partija Marijana Rahoja osvojila apsolutnu većinu.
Tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado.
Navršava se 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Danas je Aranđelovdan, svima koji slave želimo srećan praznik. Sutra će biti oblačno i hladno, krajem dana i u toku noći slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik uprave ruske kompanije Gazprom Aleksej Miler pustili su u rad podzemno skladište prirodnog gasa Banatski Dvor. Prvi čovek Gazproma ovom prilikom je rekao da je skladište prvo postrojenje budućeg gasovoda Južni tok, dok je predsednik Tadić naglasio da ekonomska saradnja sa ruskim državnim i privatnim kapitalom jača međunarodnu poziciju naše zemlje, izveštava Petar Kočić.
Nakon puštanja u rad podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru, predsjednik Tadić je rekao da ukupna saradnja u oblasti energetike sa ruskim partnerima vodi ka tome da Srbija ponovo postane najvažnije energetsko čvorište jugoistočne Evrope. Pored toga, ruske investicije poboljšavaju međunarodni položaj Srbije.
Samo ojačava međunarodnu političku poziciju Srbije, saradnja sa ruskim kompanijama. Srbija ima interes da sarađuje sa svim velikim kompanijama. Srbija ima interes i da sarađuje u domenu malih i srednjih preduzeća sa svim kompanijama iz sveta koje bi donele stabilan i zdrav kapital i istovremeno dobro upravljanje. Jer kvalitet vlasnika kapitala i upravljački potencijal su od odlučujuće važnosti za očuvanje i sigurnost radnih mesta, za sigurnost ljudi i ostalom i za razvoj zemlje i porast bruto društvenog proizvoda. U svakom slučaju Srbija je zainteresovana za proširenje saradnje sa ruskim kompanijama kao i sa drugim kompanijama iz sveta.
Prvi čovjek Gazproma Aleksej Miler je decidno rekao da je izgradnja gasovoda Južni tok neupitna i da će početi 2013. a završiti se 2015. godine.
Možno сказать, što to podzemno hranilište уже prvi objekt Južnog toka.
Rukovodstvo Gazproma će tokom posete Srbiji sa predstavnicima države i energetskih kompanija razgovarati o saradnji na više poduhvata ukupno vrednih oko 5 milijardi evra, izvestio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
Dakle, radi se o Južnom toku, radi se o još jednom podzemnom skladištu gasa, radi se o 3 do 4 gasne centrale kogenerativnog tipa koje bi bile rađene u Beogradu, u Novom Sadu, verovatno jedna u Pančevu gde je sada najveća koncentracija industrije i jedna potencijalno dakle u Nišu. Ono što je najvažnije jeste da možemo da računamo na preferencijalne isporuke gasa za takve projekte i na ruski kapital.
Kaže Dušan Bajatović u prilogu našeg Petra Kočića, a iz Banatskog Dvora predsednik Tadić i predsednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler otputovali su u Pančevo gde bi trebalo da otvore novu komandnu salu u tamošnjoj rafineriji. Među reporterima je i Vladimir Šobot.
Nova komandna sala u rafineriji nafte Pančevo biće centar upravljanja proizvodnim procesima ovog modernizovanog kompleksa. Za koji minut nju će otvoriti predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik upravnog odbora ruske kompanije Gazproma Aleksej Miler. Inače, modernizacija rafinerije nafte Pančevo vredna je oko 500 miliona evra. Počela je u junu 2009. godine i treba da bude završena do kraja 2012. U izgradnju postrojenja za hidrokreking i hidroobradu u okviru koje se nalazi nova komandna sala biće uloženo nešto manje od 400 miliona evra. Taj kompleks omogućit će povećanje obima prerade u Pančevačkoj rafineriji do skoro 5 miliona tona nafte godišnje, čime će biti zadovoljene ne samo potrebe srpskog tržišta, već će biti omogućen izvoz u zemlje Balkanskog regiona, kažu iz NIS-a. Inače, danas će biti potpisan sporazum o strateškom partnerstvu između Republike Srbije i kompanije NIS u oblasti povećanja efikasnosti proizvodnje i finansijske stabilnosti preduzeća Petrohemija. Sporazum bi trebali da potpišu generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko i ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Hvala, bio to Vladimir Šobot, opširnije o ovome u vestima našeg magazina u središtu pažnje u 17 časova. Posle dvomesečne pauze u Briselu bi u svakom trenutku trebalo da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Uoči puta u Brisel, šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao je da je na novu rundu pregovora odlazi sa punim mandatom i podrškom vlade Srbije. O nastavku pregovora u prilogu Branislava Kostadinovića.
Glavne teme nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu su univerzitetske diplome, predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima, ali i administrativni prelazi. Vođa pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, očekuje dogovor bar o jednoj od tema i napominje da sva rešenja moraju biti u skladu sa Ustavom Srbije i rezolucijom 1244. Stefanović tvrdi da je srpska strana spremna da rešava probleme i da ima pun mandat i podršku vlade Srbije. Tu podršku, međutim, nije dobio ni u direktnom razgovoru sa predsednicima opština sa severa, a ni na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković posle današnjeg razgovora sa šefom UNMIK-a Faridom Zarifom ponovio je da je za Srbe neprihvatljivo da na prelazima Jarinje i Brnjak bude bilo kakav vid carine i da je neophodno da se poštuju rezolucija 1244 i plan od 6 tačaka generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas u Banatskom dvoru da tehnički pregovori sa Prištinom i tekako mogu da dovedu u pitanje položaj Srba kroz rizik i nezvaničnog priznanja nezavisnosti Kosova.
Mi ćemo nastaviti da vodimo jednu konstruktivnu politiku, ali ona podrazumijeva da nikada i ni po koju cenu nećemo priznati ni implicitno ni eksplicitno nezavisnost Kosova i Metohije. A borit ćemo se za naše legitimne interese na Kosovu, borit ćemo se i za naše svetinje na Kosovu, borit ćemo se i za naše vlasništvo na Kosovu i Metohiji, ali borit ćemo se i za naš narod, jer to je najvažnija i osnovna namjera i misija i poslanje vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije.
Predsjednik Boris Tadić istakao je da će Srbija nastaviti sa inicijativama za rešavanje problema Kosova i Metohije, jer je to potencijalni izvor nestabilnosti za Srbiju, region i Evropu.
A u međuvremenu na Kosmetu je održan sastanak šefa UNMIK-a i predstavnika Srba sa severa pokrajine.
Šef UNMIK-a Farid Zarif izjavio je da je predsjednicima opština sa severa Kosova i Metohije načelniku Kosovsko-Mitrovičkog okruga na sastanku u Zvečanu poručio da sačuvaju mir. Zarif je apelovao da se omogući sloboda kretanja za KFOR i EULEX. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je posle sastanka da je zajednička ocena šefa UNMIK-a i predstavnika Srba sa severa Kosova da je stanje na terenu složeno i da treba puno zajedničkog rada kako bi se uspostavila stabilnost. Nedeljković kaže da je Zarifu poručeno da građani na severu ne žele nezavisno Kosovo, a preneto mu je i da KFOR ima slobodu kretanja dok je za EULEX uslov da ne prevozi kosovske carinike.
U središtu pažnje svetskih medija ubedljiva pobeda desnice nad socijalistima u Španiji. Opoziciona konzervativna narodna partija Mariana Rahoja osvojila je apsolutnu većinu, 186 od 350 poslaničkih mandata u parlamentu. Mariano Rahoj izjavio je da će njegov glavni zadatak na položaju premijera biti sprovođenje ekonomske politike koja će izvesti Španiju iz do sada najteže ekonomske krize i pozvao narod na jedinstvo. Zorana Bokan.
Posle 7 godina vladavine socijalista, Španija će dobiti vladu desnog centra. Analitičari ocenjuju da je premijer Zapatero, posle Papandreua i Berlusconija, još jedna žrtva finansijske krize u Evropskoj uniji. Za Narodnu partiju glasalo je 44,6% građana Španije. Mediji javljaju.
Victoria histórica del Partido Popular.
Istorijska pobeda za Narodnu partiju. Mariano Rajoy biće novi španski premijer.
Mariano Rajoy será el nuevo presidente del gobierno español.
Služiću Španiji i španskom narodu, obećao je Mariano Rajoy i pozvao na jedinstvo u borbi sa nezaposlenošću, koja je veća od 21% i ekonomskom krizom najtežom u posljednjih 30 godina.
Hoy estamos aquí y podemos decir tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado.
Osvojili smo apsolutnu većinu u oba doma parlamenta, Donjem domu i u Senatu. Želim da znate da zadaci pred nama nisu laki, ali također želim da znate da sam ja ubeđen da ćemo samo uz pomoć svakog od vas moći da idemo napred i da će Španija stići tamo gde mora da bude, na čelo Evrope, da bude glava Evrope.
Ko
je Mariano Rajoy, novi premijer Španije? Rodio se 27. marta 1955. godine u prestonici pokrajine Galicije, Santiago de Compostela, u porodici sudije. Za ovog pravnika po obrazovanju uspon političke karijere počeo je poznanstvom sa tadašnjim predsjednikom Narodne partije Aznarom, u čijoj vladi je bio ministar obrazovanja i unutrašnjih poslova i prvi potpredsjednik. Ne tako harizmatičan, ali veoma uporan, Rahoj obećava da će hrabrost i opreznost biti glavne karakteristike njegovog delovanja. Glavno iznenađenje jučerašnjih parlamentarnih izbora u Španiji predstavlja ulazak u parlament koalicije Amajur, koju čine bivši članovi zabranjenog baskijskog separatističkog pokreta Batasuna, političkog krila ETE, a koja je uspela da osvoji 7 poslaničkih mandata.
Evropske akcije pale su na najniži nivo za 6 sedmica, pre svega pod pritiskom strahovanja zbog dužničke krize u zoni evra. Gubici na tržištu akcija povećani su nakon što je Međunarodna agencija za kreditne rejtinge Moody's upozorila da bi povećanje kamatnih stopa na vladin dug Francuske i njeni slabiji izgledi za ekonomski rast mogli da imaju negativan uticaj na kreditni rejting Francuske.
Mađarska je zatražila finansijsku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije, potvrdila je generalna direktorka MMF-a Christine Lagarde. Ona je rekla da bi eventualnu finansijsku podršku vlasti u Budimpešti smatrale kao pomoć iz predostrožnosti i dodala da će se tim MMF-a koji se nalazi u Budimpešti vratiti u Vašington radi konsultacija sa upravom u vezi sa zahtevom Mađarske.
A u Belgiji uz ekonomsku ide i politička kriza. Belgijske vodeće partije ponovo se nisu dogovorile o formiranju vlade zbog nesuglasica oko neophodnih budžetskih rezova, tako da je ta zemlja već skoro godinu i po dana bez izvršne vlasti. Lider socijalista Elio Di Rupo, za koga se pretpostavljalo da će voditi novu vladu, opisao je situaciju kao dramatičnu i najavio nove pregovore. U neredima koji traju već 3 dana u 2 najveća egipatska grada, Kairu i Aleksandriji, ubijeno je 33 ljudi, a skoro 2000 je povređeno u akciji policije i vojske protiv demonstranata koji traže da vladajući vojni savet saopšti kada će prepustiti civilnoj vlasti upravljanje Egiptom. Pripremio Srđan Savić.
Ulične borbe demonstranata i snaga bezbednosti traju od subote i ovo su najveći neredi od februara, kada je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Mada je do početka zakazanih parlamentarnih izbora ostalo samo 7 dana, građani optužuju vojne vlasti da pokušavaju da zadrže nadzor nad budućom civilnom vladom. Prema planu vojne uprave, predaja vlasti će uslediti posle predsjedničkih izbora sljedeće godine ili početkom 2013. Demonstranti traže da vojska prepusti vlast odmah po okončanju parlamentarnih izbora, koji će biti održani u 3 faze i završeni krajem marta. Novim ovlašćenjima Vojnog saveta prema nacrtu ustavnih reformi protive se i islamističke i liberalne grupe u Egiptu, mada se međusobno nadmeću u oči početka parlamentarnih izbora zakazanih za 28. novembar. Oni optužuju vojne vlasti da i posle Mubaraka žele da očuvaju njegovo nasljeđe i zadrže dominantan položaj. Posle parlamentarnih izbora znaće se ko će imati najvažniju ulogu u pisanju novog ustava. Dok je stopa kriminala povećana, a verski sukobi jačaju, vojsku izgleda najviše brine što će prvi put od državnog udara 1952. godine civili pokušati da kontrolišu armiju, koja je za vrijeme mandata prethodna 4 predsjednika postala država u državi sa velikim ekonomskim i političkim uticajem na Egipat.
Prilog Srđana Savića o sukobima u Egiptu, a u nastavku novosti dana između ostalog. 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i dalje kontroverze. U Republici Srpskoj danas je državni praznik, u Bosni i Hercegovini radni dan.
To što se jedan broj političkih lidera u Sarajevu s tim nikada nije pomirio, to je njihova stvar.
Pre ovoga, pregled najvažnijih vesti. Podzemno skladište gasa Banatski Dvor pušteno u rad. Posle dvomesečne pauze u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Na izborima u Španiji ubedljiva pobjeda desnice. Navršava se 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Danas je Aranđelovdan. Naši odbojkaši doživeli i drugi poraz na svetskom kupu u Japanu, Poljska Srbija 3-1. Sutra će biti oblačno i hladno, krajem dana i u toku noći slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Navršava se 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Posle tronedeljnih pregovora u vojnoj bazi kod američkog grada Dejtona, sporazum su 1995. godine parafirali tadašnji predsednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman i Srbije Slobodan Milošević. U Republici Srpskoj, koja je nastala tim sporazumom, državni praznik je, ali ne i u federaciji. Još traju sporenja o tome da li Dejtonski sporazum uvažava realnost Bosne i Hercegovine. Za Novosti dana, novinarka Radija Republike Srpske, Gostimirka Eskić.
Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jeliseskoj palati u Parizu. Time je BiH podijeljena na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a potpisnici su se obavezali da međusobne odnose regulišu prema Povelju Ujedinjenih nacija, završnom aktu iz Helsinkija i drugim dokumentima OEBS-a, kao i na međunarodno poštivanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma isključivo mirnim putem. Original dokumenta je izgubljen. Dejtonski sporazum nije samo zaustavio rat, već je pokazao kako treba da izgleda BiH nakon rata, smatra član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Prema njegovom mišljenju, obaveza i dužnost svih jeste da sprovodimo i striktno poštujemo Dejtonski sporazum.
To što se jedan broj političkih lidera u Sarajevu s tim nikada nije pomirio, to je njihova stvar. No tek u posljednje vrijeme je eskalirala ova priča oko antidejtonskih stavova jednog broja političara iz Sarajeva.
Jedino čvrsto tlo koje imamo je Dejtonski sporazum, smatra predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić.
Treba se i dalje boriti za svoj što povoljniji položaj. Dejton pruža prilično komforan okvir za funkcionisanje Republike Srpske.
Bivši predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić ocijenila je da je BiH sada na periferiji interesa velikih sila i da ne postoji opasnost da se stanje pogorša, kao i da Dejtonski sporazum nije u krizi. Od vremena kada je ona bila predsjednik, Dejtonski sporazum je promijenjen jer su mnoga ovlašćenja prenesena na nivo BiH, što se nije trebalo desiti, navela je Plavšićeva. Član Senata Srpske akademika Aleksa Buha rekao je da je uprkos svim nastojanjima međunarodne zajednice i predstavnika Federacije BiH, Republika Srpska ostala na nogama do danas, a ostaće i zauvijek.
Podsjetimo, zbog različitog viđenja i tumačenja, parlament Bosne i Hercegovine još nije ratifikovao Dejtonski sporazum. Godišnica Dejtona ovoga puta u Bosni i Hercegovini u znaku je neuspešnih pregovora o formiranju državne vlasti, iako je od državnih opštih izbora prošlo 14 mjeseci.
Predstavnici koalicije Udruženja izbjeglica u Srbiji i koalicija koju čine tri srpske stranke u Hrvatskoj potpisali su sporazum o saradnji. Očekuju da će dogovor doprineti stvaranju nove srpske politike u Hrvatskoj, a sunarodnike pozivaju da u što većem broju izađu na predstojeće izbore za Hrvatski sabor. Đurđice Dragaš.
Srpska narodna stranka, Demokratska partija Srba i Naša stranka podržale su peticiju kojom 70.000 izbjeglih traži povratak oduzetih prava i zahtevaju da to pitanje bude ključno u odnosima Srbije i Hrvatske. To su osnovni razlozi zbog kojih će na predstojećim izborima imati podršku koalicije izbjegličkih udruženja, kaže predsjednik koalicije Miodrag Linta. On je nezadovoljan radom aktuelnih predstavnika Srba u Saboru i smatra da je došlo vrijeme da se formira nova politička snaga koja će imati jasno crvenu liniju.
Ta crvena linija je dosljedno poštovanje ljudskih prava Srba, bilo da su oni vratili u Hrvatsku, mnogi koji se vratili nisu stvorili svoja prava, bilo da su oni dalje u izbjeglištu u Srbiji ili trećim zemljama. Ta nova srpska politika znači da nova srpska opcija ne može bezuslovno biti član hrvatske vlade.
Lideri tri stranke, Milan Rodić, Mitar Kojadinović i Jovana Ajduković, pozivaju Srbe da u što većem broju izađu na predstojeće izbore. Kako kaže Ajduković, to je jedini način da se izbore za svoja prava.
Izađimo na te izbore i jednostavno pokažemo da smo na jednom osnovnom stajalištu da podržavamo očuvanje identiteta Srba. Molim vas, ovo je zadnji trenutak pitanja koliko će za 4 godine toga biti.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održat će se 4. decembra, a Srbima su na manjinskoj listi garantovana 3 mjesta u Saboru.
Srbija je učinila ogroman korak u ujednačavanju domaćeg pravnog sistema sa propisima Evropske unije. To je najvidljivije u procesuiranju krivičnih dela sa međunarodnim elementom. Ocenjeno je na skupu o eurointegracijama i krivično-pravnoj saradnji, kojim se obeležava 50 godina rada Instituta za uporedno pravo. Pripremila Ida Maričić.
Otvarajući konferenciju, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović rekla je da sve veća učestalost krivičnih dela s međunarodnim obeležjem obavezuje države na saradnju.
ono što naša društva mogu da učine i čine jeste da razvijaju saradnju među organima unutrašnjih poslova, što izvanredno čini Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, ali i krivično-pravnu saradnju koja, kao i kada je reč o unutrašnjem zakonodavstvu, zavisi pre svega od kvaliteta norme kojom se reguliše i od primene takve norme.
Profesor krivično-procesnog prava Stanko Bajatović ocenio je da je Srbija učinila mnogo na usklađivanju zakonodavstva sa evropskim standardima.
Zaključen je niz ugovora sa državama bivše Jugoslavije i mislim da je na taj način stvorena jedna realno dobra normativna, znači, osnova za praktičnu realizaciju javne krivično-pravne saradnje u onome cilju koji se od nje očekuje, a to je uspešna, znači, borba protiv kriminaliteta sa međunarodnim, znači, razmerama.
Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Rajko Kuzmanović kaže da bi sve zemlje bivše Jugoslavije trebalo do kraja da sprovedu reformu jer su njihovi pravni sistemi glomazni i neefikasni.
U njemu se teško snalaze građani, ali i organizacije, institucije, pa čak i pravnici koji su najpozvaniji da upućuju i tumače i primjenjuju propise.
Na dvodnevnoj konferenciji biće predstavljeni evropski standardi u oblasti policijske saradnje, stvaranju zajedničkih istražnih timova i saradnji u suzbijanju korupcije u javnom i privatnom sektoru.
Ovo su novosti dana i dalje o borbi protiv kriminala.
Beranac Draško Vuković dobio je status svedoka saradnika u nastavku suđenja optuženima za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, među kojima je i odbegli Darko Šarić. Vuković se posle 2 godine bekstva 11. oktobra ove godine predao srpskim pravosudnim vlastima.
Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da će sve škole članice Unije 28. novembra stupiti u jednodnevni štrajk zbog neispunjenja obaveza Ministarstva prosvete i nauke i vlade Srbije. U Uniji kažu da nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu, kao i da nisu počeli pregovori o izmeni koeficijenata koje je trebalo završiti 30. septembra. U okviru vladinog projekta masovne stanogradnje do kraja godine počeće izgradnja 800 stanova u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar, čija će cena biti atraktivna, najavio je ministar prostornog planiranja Oliver Dulić. U Privrednoj komori Srbije kažu da kvadrat stana može da bude jeftiniji i za 250 evra ako se smanje troškovi komunalnog opremanja i građevinskog zemljišta, pripremila Davorka Tešić.
Marija Rabrenović je profesor matematike, majka troje dece i dugogodišnji podstanar. Prošla je na konkursu za neprofitabilne stanove u okviru vladinog programa masovne stanogradnje, ali još ne zna ni pod kojim uslovima ni po kojoj ceni će moći da kupi stan, a kamoli koliko bi trebalo da joj bude učešće.
Ne mogu da se pripremim, a recimo kad sam prošla na konkursu, drugi se mi zvaju da mi čestitaju, a ja sam pitala šta mi čestitate. Šta sam ja dobila? Nemam pojma ni šta sam dobila, gde ni za koliko para.
Marija bi mogla da bude kandidat za kupovinu stana u naselju Dr. Ivan Ribar, čija izgradnja treba da počne do kraja godine. Ministar prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da će cene tih stanova biti atraktivne, odnosno niže od 1290 evra za koliko se prodaju stanovi na Voždovcu. Sekretar odbora Privredne komore Srbije za građevinarstvo Goran Rodić smatra da stanovi mogu da pojeftine ukoliko se smanje troškovi komunalnog opremanja i građevinskog zemljišta, što je u domenu lokalne samouprave, grada i republike. U tom slučaju, kaže, cena kvadrata mogla bi da bude niža za 200 do 250 evra.
U ovom momentu vi imate cene u Srbiji su šarolike, ako gledamo celu Srbiju, kreću se od 450 pa do 2000 eura. U samom Beogradu se užoj zoni grada kreću između 1500 do 2000 eura. Obodni delovi grada Beograda su cene ispod 1000 eura. To isto važi za ovo naselje doktora Ribara, tu treba se prispitati koja će cena biti, u stvari da se ne radi za zalihe i da objekti stoje, nego da se stvarno nađu kupci za takvu vrstu objekta.
Marija se nada da će biti jedan od tih kupaca. U suprotnom, kaže, moraće da traži drugi način da porodici osigura krov nad glavom.
Ako to meni nije pomoć i ne završao i ne može bar donekle da zadovolji moje potrebe, ja onda nemam šta to da kupujem. Ovdje ću probati da, ne znam, kupim sama stan ili ću živjeti ko podstanar i dalje.
Zbog ekonomske krize, tržište nekretnina u Srbiji u posljednje 2 godine gotovo je zamrlo. Da se situacija pogoršava, govori i podatak da je prošlog meseca prodato 30% stanova manje nego u istom mesecu lane.
Lepeza, Harfa, most Svetog Save, most Nikole Tesle, pa i most Pilon. Setimo se brojnih predloga za ime novog mosta preko Save. Dragane, imamo i danas i zvanično ime tog mosta.
Tako je, most će se zvati Most na Adi. Ime mosta predložili su Beograđani, a Komisija za imenovanje ulica i trgova na upravo završenoj sednici jednoglasno je podržala taj naziv. Komisija je dobila više od 3000 raznih predloga za ime novog mosta. Najveći broj glasova bio je da se zove Most na Adi.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Po crkvenom predanju, Arhangel Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom, a verovanje kaže da i dalje po potrebi silazi među ljude na zemlju kao putnik ili prosjak. Arhangel Mihajlo je prema verovanju živi svetac. Vreme je slava, pitali smo naše sugrađane koliko jedno domaćinstvo košta organizovanje slave i da li se usled nepovoljne ekonomske situacije slava slavi skromnije. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da se za slavu ne štedi.
Pa za besne košta mnogo, a za ljude koji skromno to provode u svojoj, sa svojom porodicom, znači jedan malo bolji ručak, to nije skupo.
Krsna slava među 500 i 600 evra. Zavisi kako ko, ja lično za slavu ne štedim. Znači, ipak slava je slava, je slava, zavora se poštuje. Mislim da za slavu ne bi trebalo se štediti.
Spremni su da idu i u veliki minus samo da bi to uradili. Čini mi se da je to više ono, mora se, navikli smo komšije, prijatelje, rođake, pa tako mora da bude.
Pa košta sigurno dosta. Koštala i ranije u ovim ekonomskim uslovima, verovatno jedno 10 do 15 hiljada ako će da se spremi pristojno. A to je dan kada bi trebalo da se iznese na trpezu, da se počaste gosti, pa onda ljudi uštinu od nečeg drugog.
Kažu Beograđani sa kojima smo razgovarali, naravno svima koji slave Aranđelovdan želimo srećnu slavu. Muzej Cepter u Beogradu otvorio je za publiku novi izlagački prostor i u njemu predstavio nove akvizicije. Detaljnije u prilogu Ljiljane Mantić.
U svojoj zgradi u Knez Mihajlovoj ulici Muzej Cepter prikazuje prvi deo novih akvizicija. Predstavila ih je direktorka muzeja Ivana Simeonović-Ćelić.
Za godinu i nešto dana, od kada je muzej otvoren, naša zbirka se nije okamenila, kako bih ja to rekla, nego se popunjava novim delima.
Među autorima izloženih slika i skulptura je i Mileta Prodanović, profesor Fakulteta likovnih umetnosti. Šta za umetnike znači otkup dela za muzej u vreme kada su mnogi zatvoreni?
Ovo je s jedne strane muzej, ali treba uvek naglasiti da je to jedan privatan muzej, da je jedan vrlo nesebičan poduhvat. Tako da je ovo jedna dobra prilika i ukoliko ovaj prostor koji je danas otvoren bude poslužio za jednu brzu izmenu radova, pa ja bih rekao prevashodno najmlađih umetnika, to će biti veliki dobitak i za ovaj muzej i za ovaj grad.
Među izloženim radovima je i skulptura mlade umetnice Ivane Milev. Kako je došlo do toga da se njen rad već nađe u muzeju?
Ovu skulpturu sam izlagala na završnoj izložbi na drugoj godini master studija i pretpostavljam tamo je Ivana videla moju skulpturu i očigledno je odlučila da je uzme za muzej.
Izložba u muzeju Cepter biće otvorena mesec dana, a zatim će biti predstavljen i drugi deo novih akvizicija.
Sada je 15 časova 28 i po minuta. U ovo vreme obično govorimo o sportu. U studiju 1 je moj kolega Stevan Kovačević. Stevane, danas u središtu pažnje odbojka i tenis.
Upravo tako, naši odbojkaši u drugoj utakmici na svetskom kupu u Japanu izgubili posle Argentine. Izabranici selektora Igora Kolakovića poraženi su jutros i od Poljske 3-1, 21-25, 25-18, 25-19, 30-28. Sutra u 3 ujutru po našem vremenu igramo protiv Irana. Podsećam, za 14 dana na programu je 11 utakmica, a 3 prvoplasirane reprezentacije stiču pravo učešća na olimpijskim igrama dogodine u Londonu. A na Masters kupu u Londonu naš teniser Novak Đoković igra večeras ne pre 9 sati protiv Čeha Tomaša Berdiha. Do sad njih dvojica sastajali su se 8 puta, a rezultat je 7-1 u pobedama za Đokovića. Prema informacijama iz Londona, Đoković se dobro osjeća i nema nagoveštaja bolovima u ramenu koji su ga sprečili da završi prethodni turnir u Parizu. U toku je meč Mara i Ferrer, rezultat je 1-1. 1-1. Juče na startu takmičenja u londonskoj O2 areni švajcarac Federer je pobedio Francuza Congu sa 2-1, a Španac Nadal Amerikanca Fiša istim rezultatom. U nadmetanju dublova naš Nenad Zimonjić i Francuz Mihajl Lodra izgubili su u produženom tie-breaku od Poljaka Firstenberga i Matkovskog sa 11-9.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Opširnije sportske informacije odmah posle novosti dana, a pre reklame i prognoze vremena koja nagoveštava kišu. Pomenimo da svi zainteresovani vozači u Srbiji mogu od danas do 26. novembra u centrima Automoto Saveza da besplatno provere tehničku ispravnost vozila pred zimsku sezonu. Reč je o već tradicionalnoj akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Minus 2 stepena u Nišu i Kragujevcu, 0 u Beogradu, 1 stepen u Novom Sadu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab do umeren mraz, a na jugu i jugoistoku mestimično magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno. Krajem dana u južnim i jugozapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično slaba kiša. Vetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviše dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura minus 1, najviše dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.